Þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Ásta Möller, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég vil nú byrja því að frábjóða mér athugasemdir háttvirts þingmanns Jóns Gunnarssonar um félag okkar háttvirtur þingmann Pétur Blöndal. Hann er jafnmikil talsmaður og ég í flokksins í þessum málum sem öðrum hér á þingi. Nú var til mín varpað nokkrum spurningum og meðal annars spurtum hvort að ég hef orðið vör við óanægju eldri borgara eftir þetta samkomulag. Nú veit ég að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson er reyndur maður í að gera samkomulag og hann veit það að það eru ekkit alltaf allir ánægðir með það samkomulag sem að gert er á hverjum tíma. Það hins vegar birtist manni þannig í fjölmiðlum þegar samkomulag var undirritað að það var sérstök ánægja meðal forsvarsmanna eldri borgara, landssambands eldri borgara á þeim blaðamannafundi sem samkomulag var kynnt. Hún var mjög augljós. Hins vegar kom líka fram eftir þá fundi að það komu athugasemdir frá ýmsum aðlum sem vildu hafa gert hlutin öðruvísi. Það er ekkit óvænt. Þegar samkomulag er gert ákveðin atriði, hvort sem það er kjarasamningur eða samkomulag með öðrum hætti, að þá er auðvitað þannig að miklar væntingar eru bornar til samkomulags og auðvitað vildu sumir hafa hlutina með öðrum hætti heldur en samkomulag öðrum. Samkomulag er samkomulag milli aðila og sem byggist ekki á ítrýstu kröfum allra aðila, heldur er það millileið sem farin er. Síðan spyr háttvirtur þingmaður mig um það hvort að ég telja að megi taka frítekjumarkið upp minn fyrr heldur en gert er á því samkomulagi. Ég lýsti mínu skoðum hér áðan og tel að í því sé felist ekki háar upphæðir miða við samkomulagið heild og tel að það megi skoða ákveðin tilflutning þar á. Með því er ég að lýsa mínu skoðunum.